Cestovný obzor.
Pápež František bule nádej nezahambuje, ktorou vyhlásil riadne jubileum roku 2025, okrem iného napísal aj tieto slová. Citujem. Modliť sa za tých, ktorí ukončili svoju pozemskú cestu, možno pochopiť ako solidaritu v príhovore prostredníctvo modlitby, ktorý nachádza svoju účinnosť v spoločenstve svätých, v spoločnom pute, ktoré nás spája v Kristovi prvorodenom zo stvorenstva. Jubilejné odpustky sú v sile tejto modlitby osobitným spôsobom určené tým, ktorí nás predišli, aby sa im dostalo plnej milosti. Odpustky nám v skutočnosti umožňujú objaviť, aké neobmedzené je Božie milosrdenstvo. Nie je to náhoda, že v staroveku bol pojem misericordia, milosrdenstvo, zameniteľný s pojmom indulgencia, odpustenie, práve preto, že má vyjadrovať plnosť Božieho odpustenia, ktoré nepozná hranice. Ako však vieme z osobnej skúsenosti, hriech zanecháva stopy, prináša so sebou následky. Nielen vonkajšie, pokiaľ ide o následky spáchaného zla, ale aj vnútorné, pretože každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie, či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Preto v našom slabom človečenstve, priťahovanom zlom, zostávajú zvyšky hriechu. Odstraňujú sa odpustkami, vždy skrze milosť Krista, ktorý, ako píše svätý Pavol VI, je našim odpustením. Apoštolská penitenciária vydá nariadenia týkajúce sa možnosti získať a uplatniť jubilejné odpustky. Takáto skúsenosť plná odpustenia nemôže neotvoriť srdce a mysel pre odpúšťanie. Odpustenie nezmení minulosť, nemôže zmeniť to, čo už sa stalo, a predsa môže odpustenie zmeniť budúcnosť a umožniť žiť inak, bez nevraživosti, urazenosti a pomsty. Budúcnosť osvietená odpustením umožňuje hľadieť na minulosť inými, pokojnejšími očami, hoci stále zaliatými slzami. Milí poslucháči, my sme už o vyhlásení jubilejného roka a jeho význame, ale aj o historickom kontexte slávenia jubilejných rokov hovorili v minulej relácii Duchovný obzor, ale ako sme čítali v bule pápeža Františka, so slávením jubilea sa spájajú aj odpustky. Apoštolská penitenciária skutočne stanovila podmienky, za akých je možné ich získať, a o tom by sme chceli dnes rozprávať v relácii Duchovný obzor, aby sme sa dobre na to pripravili. Ale ešte predtým krátko pripomenieme, o čo v slávení jubilea 2025 ide. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný letný večer.
Požehnaný večer, Pavol, tebe aj otec Peter, aj všetkým, ktorí nás tieto chvíli počúvate.
A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
Tento krásny, letný, horúci večer vás všetkých pozdravujem tu v štúdiu, ako aj vás, milí poslucháči.
Bratia, som veľmi rád, že aj počas tohto leta ste prišli, aby sme spoločne rozprávali na tému jubilejného roka. No, máme 16. júl, pozerám dnes do kalendára, je to spomienka, je to ľubovoľná liturgická spomienka Panny Márie Karmelskej. Možno aj v súvislosti s týmto sviatkom, je to v lete, ako vy prežívate tieto letné dni? V čom je vám blízka Karmelská Panna Mária?
Pochádzam z farnosti Nitrianske Právno, kde je síce kostol zasvetený mučenickej smrti Jana Krstiteľa, ale na bočnom oltári je obraz Karmelskej Panny Márie a každoročne sa u nás konajú púte k Škapuliarskej Panne Márii. Už ja neviem presne tie roky, ale určite vyše 300. Viem, že vždy, keď som bol malý ministrancom, obdivoval tú obrovskú hrubú knihu, do ktorej sa zapisovali členovia bratstva svätého Škapuliara, takže aj ja som samozrejme jeho členom. No a tak ako teda prežívam tieto letné dni, tak no ten dnešný teda v spojení s Pannou Máriou Karmelskou, ktorú sme si od naozaj našej farnosti vždy uctievali, ja si to od detstva pamätám, konávali sa ešte a dokonca za hlbokej totality púte, ktoré boli celú noc. Ja si to dokonca mám taký zážitok, keď som bol asi prvák alebo druhák na základnej škole, bol celonočný program v kostole, akadémia, spev, modlitby, sveta omša, a ja si pamätám, ako som trochu tak aj driemkal ako taký malý chlapec na kostolnej lavici. Celú noc som strávil v kostole. A to bolo ešte naozaj ešte teda pred rokom 89, No a odtedy, nechcem to tak hlúpo povedať, že to tak upadá každoročne, ale teda púte bývajú, no ale už to naozaj je to o tej svätej omši, o príjmaní bratstva, do, teda príjmaní členov do bratstva svätého škapuliára, ale už teda takýto bohatý program, aký si z detstva pamätám, u nás nebýva. Napriek tomu mám naozaj vo veľkej úcte pannu Máriu Karmelskú, uctievam si ju a vôbec aj teda škapuliár ako symbol, znak zasvetenia Bohu. No a keď si sa pýtal na horúce letné dni, tak ja ich teda prežívam veľmi ťažko. Ja som taký severský typ, takže ja sa potím od rána do večera ešte aj v noci, takže naozaj tie horúčavy sú pre mňa veľmi úmorné, zvlášť aj pri tej liturgii, keď ešte teda na bežné oblečenie musím si obliecť ďalšie dve vrstvy oblečenia, takže aj moji veriaci vedia, ja mám dva ventilátory v kostole, takže pre mňa je to naozaj veľmi úmorné. Ale keď som videl, aká búrka sa prenala Breznom, a týmto chcem pozdraviť aj svojich bývalých farníkov, lebo ja som tam bol kaplán, tak si stále hovorím, že Bohu vďaka za horúčavy, len aby neprišli krúpy, ktoré všetko zničia. Takže no, ovplyvní to nevieme, žiaľ, stávajú sa aj takéto nešťastia, ale učí ma to také veci, že naozaj, že nemyslie vždy len na katastrofy, lebo to, čo sa u nás deje, asi má ešte od katastrofy ďaleko.
Peťo, tvoj pohľad na karmelskú pannu Máriu?
Ja by som zase začal tým letom, že ja milujem leto, mám rád horúčavy, že konečne teplo, nie je zima. A som ďačný teda Pánu Bohu za tento čas, aj keď naozaj niekedy je to také náročné a chcem všetkých povzbudiť k tomu, aby veľa pili, samozrejme vodu, lebo pitný režim je veľmi dôležitý. Ale zároveň chcem možno práve sa vrátiť k tej karmelskej pani Márii, ku ktorej mám aj ja tiež veľmi veľkú úctu a vlastne dá sa povedať, že tá karmelitánska spiritualita tvorila vlastne aj takú moju duchovnosť, kňazskú duchovnosť a veľmi šťastný som prijal svätý škapuliár práve v nitrianskom právne ako bohoslovec a stále vlastne aj putujem, aj teraz som mal takú milosť vlastne putovať na niektoré miesta, ktoré sú spojené s úctou pani Márie karmelskej alebo škapuliarskej. Dokonca ja sám si myslím, ako sa to spieva v jednej piesni, ktorá je v jednotnom katolickom spevníku, že to bola taká prvá úcta k pani Márii, ktorú tam spievame, že je patronkou Slovenska škapuliarská panna Mária, lebo naozaj na mnohých miestach po celom Slovensku vznikli bratstva, vznikla úcta voči škapuliarskej panne Márii a skutočne ľudia si ju od nepamäti uctievali u nás na Slovensku. Takže a myslím si, že to je aj zároveň taká veľmi sympatická spiritualita, ktorá nás sprevádza v našej takej duchovnosti, ktorú poznávame aj cez niektorých karmelitánskych svätých, ako je tak najvýznamnejšia. Si myslím, že v tej jednoduchosti a láske práve svätá Tereska z Lízie.
Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli pozdraviť dnes večer?
Tak ja by som chcel pozdraviť, už som ich teda spomínal, všetkých tých ľudí na Slovensku, ktorým tie letné búrky spôsobili nejaké škody, problémy, či už zničili úrodu, alebo poškodili bývanie, auta, čokoľvek. Skutočne už len vidieť tie fotografie v mobile bolo pre mňa také bolestné. Takže chcem pozdraviť všetkých tých ľudí, ktorí v toto leto, teda, hoci niektorí sa tešia z toho, že je leto, že sú prázdniny, tak sú aj takí, ktorí prežívajú ťažké, krušné dni. Tak nech aspoň tak trošičku ich poteší táto pieseň.
Ja by som chcel pozdraviť jedného vzácneho človeka, ktorý je súčasťou môjho, aj tvojho, Pavol, života, s ktorým nás spája, myslím si, že taký pravidelný čas, ktorý spoločne trávime aj na vlnách Rádia Lumen, ale zároveň aj vlastne nás spája také dlhoročné priateľstvo, ktoré vlastne spolu prežívame od seminárnych čias a myslím si, že je tento človek pre mňa veľkým darom a je to otec Štefan Fabry, ktorý má životné jubileum a týmto ho chcem pozdraviť a popriať, nech ho Božia milosť sprevádza a nech mu nechýba nič pre dušu a pre telo, čo by potreboval preto, aby raz dosiahol Božie kráľovstvo.
Števko, takže buď požehnaný a rozdávaj to požehnanie všade tam, kde budeš pôsobiť.
Ďakujem veľmi pekne za pieseň, teda chcem to upresniť, lebo keď sa povie jubileum, tak to je také okrúhle, aby sa niektorí nečudovali, ako staro vyzerám na 40 rokov a ako mlado na 50, takže mám 43.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Co můžu dát, tobě dávám, tobě svou náruč otvírám, pod křížem odevzdávám všechno, co jsem chtěl mít sám. Ještě dnes budeš drahý, zašeptáš, abych pochopil, že tvá smrt v tuhle chvíli
Pápež František vyhlásil riadny jubilejný rok 2025, ktorý bude prebiehať od 24. decembra 2024 do 6. januára 2026. K príprave nás pozýva aj banskobystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec.
Milí poslucháči Rádia Lumen, v júni tohto roka sme boli na apoštolskej návšteve Ad Limina v Ríme a zároveň sme sa pýtali aj Svätého Otca, ako si predstavuje oslavu jubilejného roka 2025. Svätý Otec povedal, dobre, že sa pýtate, a tak vám aj hneď odpoviem. Všimnime si, že tradícia svätých rokov, hovoril Svätý Otec, bola vždy spojená s odpustením a zmierením. A tak vás prosím, milí otcovia biskupy, urobte všetko preto aj so svojimi veriacimi, aby na svete v tomto jubilejnom roku bolo viac odpustenia a zmierenia.
Pripravujte sa na jubilejný rok v našej spoločnosti.
Na vlnách katolíckej stanice Rádio Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor. Hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Pripomeňme, o čom sme rozprávali v minulej relácii. Čo si máme predstaviť, keď počujeme jubilejný rok 2025?
Tak ja sa naň veľmi teším a ja som to aj minule spomenul, že je to rok, ktorý sa mi, alebo teda to slávenie jubilea, ktoré sa mi spája s tým, čo som ako prvýkrát zažil, ako dá sa povedať, že seminarista, a to bolo jubilejný rok 2000, takzvané veľké jubileum. A my sme minulú reláciu hovorili o tom, že slávenie akéhokoľvek jubilea je vo svojej podstate naozaj významnou udalosťou v živote človeka, takisto národa, nejakého spoločenstva, udalosťou, ktorá sa pravidelne opakuje a je spojená s niečím výnimočným. Preto nemusia to byť len tie jubilea, ktoré sú každých 5, 10, 25, 50 alebo 100 rokov, ale je to aj každoročné životné jubileum. Takže to by som tak na margo toho, že sme hovorili o jubileu nášho brata Štefana. No a v kontexte Svätého písma nachádzame aj slávenie jubilejných rokov, ktoré sa vlastne odohrávali už v izraelskom národe. Vlastne tam prorok Izaiáš spomína vo 61. kapitole Pánov milostivý rok, ktorým sa po zlej skúsenosti babylonského vyhnanstva, ktoré prežili Izraeliti, otvorila nádej na oslobodenie, nádej na záchranu, návrat do domova. A prorok Izaiáš ohlasuje rok Pánovej priazne.
jeho osobitného požehnania. A to nie z nejakej vlastnej osobnej iniciatívy, ale v milosti, ktorú pôsobí Pánov duch. A tento rok sa potom následne vyjadruje v dvoch životne dôležitých a vysoko pozitívnych smeroch, a to je oslobodenie a útecha. Takže texty nám môžu pomôcť pochopiť význam jubilejného roka, teda my to aj môžeme nazvať milostivého roka, a nachádzame ich v knihe Leviticus. Práve tu sa zdôrazňuje v tejto knihe podobnosť s počítaním dní v týždni, pretože tak ako bol 7. deň týždňa vyhradený odpočinku, oddychu od práce, navratu k duchovnu a vlastne tým samotnému Bohu, tak aj jubilejný rok bol v prvom rade práve takýmto časom odpočinku. Môžeme pripomenať slova tejto knihy. Po Leviticus 25. kapitole 11. až 12. verš sa píše: 50. rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Len to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z poľa. No a tiež sme zdôraznili, že pre nás kresťanov je úľava od práce a námahy spojená najmä s Ježišom, ktorý povedal: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Doslova, ja vám dám odpočinok. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoje duše. Lebo moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. A tak Pán hovorí, a zaznačil to Matúš v 11. kapitole. Takže jubilejný rok v kontexte nás, kresťanov a cirkvi, je v prvom rade svätým časom návratu ku Kristovi. A ten nie je možný bez pokánia, bez odpustenia, bez milosrdenstva, skutkov lásky, a bez túžby prehlbiť svoj duchovný život. Tak ako nás vlastne aj v tej bule upozorňuje a vlastne navádza svätý otec František, keď hovorí práve o tom, že toto je taký ten čas odpustenia, ktoré môže priniesť niečo nové do nášho života.
Spomínali sme aj históriu vyhlasovania jubilejných rokov cirkvi, k tomu sa naši poslucháči môžu vrátiť aj v našom archíve, ale my zopakujme, na čo počas nastávajúceho jubilá 2025 sa máme zamerať? Ako konkrétne uskutočniť to, o čom ste teraz hovorili?
No tak stále vychádzame vlastne aj z buly pápeža Františka a vôbec aj z tej histórie a tej zvyklosti slaviť jubilejné roky. No a povedali sme, aj teda pred mesiacom sme o tom tak dosť obširne hovorili, že prvý dôležitý rozmer jubilea je putovanie. Spomínali sme prvého putníka v úvodzovkách, Abraháma, ale aj to, že vôbec každé putovanie je pre nás cesta ďalej od istôt, ktoré máme doma. Je pre nás symbolom poslušnosti Bohu, odovzdania sa do jeho vôle. Veď vlastne nikdy, keď opúšťame domov, nemáme istotu, že sa doň naozaj aj vrátime. Ak ideme na dlhšiu cestu, je to vždy aj posilnenie našej dôvery. Kresťania sa zvykli pred každou cestou modliť a zveriť ju Božej ochrane. Vydať sa na cestu, putovať, je teda vlastne symbolom túžby po niečom novom. A preto aj putovanie je takým prvým znakom, prvým rysom jubilejného roka. Cieľom putovania, samozrejme, lebo každé putovanie musí mať svoj cieľ, je svätá brána. Týmto pojmom označujeme jednu zo vstupných brán hlavných pápežských bazílik v Ríme, ktoré sú 4. Tieto brány sa otvárajú slávnostným spôsobom práve počas týchto jubilejných rokov, pretože pútnici, ktorí vstúpia cez tieto brány, môžu zbožne získať úplné odpustky spojené s oslavami jubilejného roka. Dá sa teda povedať, že duchovne nám každá svätá brána pripomína samého Krista, ktorý povedal: ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Na svätý Ján Pavol II, ktorý ohlásil veľké jubileum 2000, sa vyjadril, že svätá brána symbolizuje prechod od hriechu k milosti. Veľmi dôležitým rozmerom jubilejného roka je teda pokánie, zmierenie, odpustenie. Pápež František ale píše aj o znameniach nádeje, ktoré majú sprevádzať jubilejný rok na oveľa širšej úrovni. A vo svojej bule, to sme o tom opäť pred mesiacom s otcom Petrom hovorili, vymenúva alebo spomína skupiny ľudí, ktorí sú často na okraji spoločnosti a práve počas jubilejného roka sa majú stať cieľom našich skutkov lásky a milosrdenstva. Sú to chorí a trpiaci ľudia, väzni, ale aj mladí, ktorých si musíme osobitne všimnúť, pretože mnohí z nich strácajú nádej, zmysel života. Rímsky biskup, pápež František, rovnako vyzýva aj na skutky milosrdenstva a lásky voči migrantom, vyhnancom, vysídlencom, utečencom, vlastne voči všetkým najslabším. Pápež zdôrazňuje, že kresťanské spoločenstvo vždy musí byť pripravené stáť na strane tých, ktorí stratili nádej. No a napokon sa pápež obracia aj k chudobným, ktorí sú, ako to veľmi dobre vieme, v centre jeho pontifikátu od samého počiatku. Už vlastne vtedy, keď vysvetlil, že neprijal meno František po jezuitovi Františkovi Xaverskom, ale po Františkovi z Assisi, naznačil práve toto smerovanie jeho pontifikátu a práve to, že chudobní sú teda v centre jeho záujmu, a zdôraznil to práve teraz v kontexte jubilejného roka.
V kontexte vnútorného života cirkvi sme v minulej relácii hovorili aj o slávení Veľkej noci, lebo tá budúcoročná Veľká noc bude veľmi výnimočná.
No áno, je to veľmi zaujímavá téma Veľkej noci, pretože samotný pápež František, ako si Pavol povedal, pripomenul, že počas slávenia jubilea v roku 2025 si cirkev pripomenie jedno veľmi významné jubileum, a to je 1700 rokov od toho, ako sa konal prvý veľký ekumenický koncil v Nicei, ktorý sa konal 25. mája v roku 325. No a práve tam, vtedy na tom koncile, sa diskutovalo nielen o čistote viery, ale aj o jednote cirkvi a takisto aj o jednotnom dátume slávenia Veľkej noci, pretože boli rozličné spôsoby počítania, kedy sa má Veľká noc sláviť, alebo teda rozličné spôsoby, ako v ktorý deň ju sláviť. No a my sme tiež hovorili o tom, že datovanie Veľkej noci v západnej cirkvi často slávime v inom čase, ako je to vo východných cirkvách. No a pre pápeža Františka je to impuls, pretože v tomto roku 2025 budú všetci kresťania sláviť Veľkú noc v ten istý deň, v nedeľu 20. apríla. Zhodou okolností to tak vyjde, práve, že sa to takto spojí. Takže mohlo by to byť podľa pápeža Františka také jeho prianie a impuls k prehodnoteniu práve takýchto rozdielov a rozdielných názorov k tomu, ako tieto tiež pristupovať k tomuto počítaniu a ako zjednotiť spoločný dátum slávenia Veľkej noci.
Áno, tých impulzov a podnetov je veľmi veľa. Nám sa do minulej relácie nezmestili dva z nich, a to je modlitba a odpustky. Skúsme sa teraz sústrediť na ne.
Tak myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že modlitba je, dá sa povedať, že neodmysliteľnou súčasťou života kresťana. A vlastne vyjadruje, či doslova podmieňuje náš osobný vzťah k Bohu. Samozrejme, a práve preto, má svoje veľké a nenahraditeľné miesto aj v slávení jubilea. Vieme, že modlitba je najdôležitejším a najpodstatnejším výrazom viery v Boha. Ňou, modlitbou, viera odpovedá Bohu na jeho volanie. Aj Sväté písmo, a najmä Evanjelia, nás často a dôrazne napomína k trvalej modlitbe a uvádza mnoho príkladov. Môžem spomenúť napríklad slova Markovho Evanjelia. Ja vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Alebo proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia, čítame v Matúšovom evanjeliu. Jeden z najväčších teológov kresťanstva, svätý Tomáš Akvinský, definuje modlitbu ako výraz túžby človeka po Bohu. Tým je modlitba viac ako zahlbenie sa do seba a úvaha, viac ako hygiena a kultúra duše, alebo číre psychologické v úvodzovkách natankovanie, načerpanie síl. V modlitbe sa človek zahľadí na seba a na svoju situáciu pred Bohom. Uvedomuje si svoje vlastné zameranie na Boha, ale aj to, že Boh sa skláňa k nemu. Modlitba je preto vydaním sa na cestu za Bohom, pozdvihnutím srdca k nemu, stretnutím človeka s ním. Najhlbšou túžbou človeka je zjednotenie sa s Bohom, teda spoločenstvo a priateľstvo s ním. Vlastná definícia modlitby teda znie rozhovor s Bohom, uzavretie priateľstva s ním, ako to povedala karmelitánska svetica svätá Terézia z Avily. V prežívaní jubilea patrí popri skutkoch lásky modlitbe snáď to najdôležitejšie miesto. Veď ona nám prináša odpočinok, v nej prosíme odpustenie, ale aj nachádzame silu odpustiť, v nej sa stretávame s Bohom, ktorý nás robí schopnými žiť pre iných a najmä pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc tak, ako ju my sami potrebujeme od Boha. Takže spomedzi všetkého toho, čo sme hovorili, ako prežívať rok jubilea, rok, ktorý je rokom lásky a milosrdenstva, tak opäť môžeme počiarknúť, snáď na prvom mieste je to modlitba.
Pápež František ale hovorí aj o modlitbe za zomrelých. Počuli sme jeho slová, že aj jubilejné odpustky, o ktorých budeme hovoriť, sú v sile príhovornej modlitby osobitným spôsobom určené tým, ktorí nás predišli do večnosti.
Modlitba za zomrelých má svoj pôvod už v Starom zákone, vo Svetom písme, najmä v druhej knihe Machabejcov. No a tu sa zdôrazňuje presvedčenie, že modlitby, ktoré adresujeme za zomrelých, oslobodzujú ich od akéhokoľvek trestu, ktorý by im Boh vo svojej spravodlivosti mal udeliť za ich hriechy, ktoré spáchali. Aj v podzemných hrobkách pod Rímom, ktoré nazývame katakomby, sa nachádzajú dôkazy, že členovia rímskej kresťanskej komunity sa tam zhromažďovali, aby práve tam na tomto mieste, kde sú zomreli pochovaní, aby tam sa modlili za svojich bratov, ktorí nasledovali Krista, ktorí boli uložení do hrobu presne takisto ako Ježiš Kristus. A od 4. storočia sú tieto modlitby za mŕtvych uvedené v kresťanskej literatúre ako dlhodobo zaužívaný zvyk. Modlitba teda za zomrelých bola od počiatkov vnímaná ako prejav našej lásky, ale zároveň aj ako naša pomoc na ceste očisťovania pre tých, ktorí zomreli. Tento pohľad rozširujú východní otcovia, ktorí smrť chápu ako prechod do lepšieho života, ktorý je charakteristicky jasným videním Boha a poznaním Boha z tváre do tváre. A človek, ktorý nestihol dorásť počas života k plnej podobnosti s Bohom, ho teda ešte nemôže naplno poznávať ani vidieť a musí po tej fyzickej smrti, ktorú tu postúpil na konci svojho života, očisťovaný. Ale prax modliť sa za zomrelých vychádza predovšetkým z našej kresťanskej viery vo večný život, ktorý nám prisľúbil samotný Kristus. A teda je to viera, že budeme nasledovať jeho samého, ktorého otec vzkriesil z mŕtvych. A že vlastne veríme v toto spoločenstvo, ktoré s ním tvoríme, spoločenstvo svätých. Členovia spoločenstva svätých, ktorí žijú v Bohu, nám svojim prihovorom pomáhajú vo viere a poskytujú nám zároveň aj duchovnú podporu svoje orodovanie. A kresťania, ktorí zomreli, sú aj naďalej členmi spoločenstva cirkvi. A hovoríme teda o cirkvi, ktorá je putujúca tu na zemi. Potom je to tá cirkev, ktorá sa očisťuje, teda cirkev trpiaca v očistci a cirkev oslávená, teda je toto spoločenstvo, ktoré je tvorené v nebi pred Božou tvárou. A preto veríme, že aj my môžeme svojimi modlitbami pomôcť im, ktorí teda tieto naše modlitby ešte potrebujú, a oni zároveň svojim príhovorom nám pomáhajú. Teda môžeme povedať veľmi jednoducho, že navzájom sa za seba modlíme. No a vidíme, že to slávenie jubilea nás teda pozýva, a aj prostredníctvom pápeža Františka, nielen k tomu, aby sme sami my rástli na tejto duchovnej ceste a to zrievaní vo viere a v láske, ale aby sme žili lásku a milosrdenstvo aj v našich spoločenstvách, a to nielen vo vzťahu k živým, ktorí potrebujú našu pomoc, ale takisto aj vo vzťahu k zomrelým, teda k našim bratom a sestram, ktorí potrebujú našu duchovnú pomoc. A teda aj naša modlitba za nich je veľkým a krásnym prejavom lásky a zároveň pre nás upevnením vo viere.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Lúč preráža cestu,
ty obdaril si ma nahoto.
Obdaril si ma nahoto,
čistému srdcu čistý plán.
Čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám.
Ostávaš sám.
Na blúdiacim na cestách. Tu si pristúpil po špičkách.
Pristúpil po špičkách.
Moje srdce ťa ešte nepozná.
Srdce ťa nepozná.
Máš chlieb a ja pádam. Stojí odpustenie, dám ti čas, plány, túžby, moje snenie, len lúč tvojej lásky milosrdnej. Koľko stojí odpustenie?
My v Rádiu Lumen sa pripravujeme na slávenie jubilejného roka 2025. Pozýva monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Volanie žalmistu, tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky, je najkrajším pozvaním k sláveniu jubilejného roka a ku konaniu skutkov milosrdenstva. Takto poznáme už zo Starého zákona, keď sa mali zmieriť rozhádaní, keď sa mali odpustiť možné dlhy, keď sa mal vrátiť zastavený majetok a tak podobne. Toto zdôrazňuje aj svätý otec František, aby sa tak dialo. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky a v hojnej miere konajme skutky milosrdenstva. A to je najkrajšia pozvánka k prežívaniu jubilejného roka.
Pripravujte sa na jubilejný rok v našej spoločnosti. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. Môžeme skonštatovať, že získavania odpustkov je konkrétnym prežívaním viery, ale aj lásky. A to tak vo vzťahu k nám samým, ale aj k iným rovnako živým ako zomrelým. Štefan?
No, priznám sa, že to je zaujímavá otázka, s ktorou som sa aj ja trochu potrápil, keď som sa pripravoval na túto našu dnešnú reláciu, lebo som vedel, že budeme rozprávať o odpustkoch, tak si to chcel aj ohlásil našim poslucháčom. No, ja som si naozaj položil otázku, že vlastne pre koho je možné odpustky získavať? No, tak skúsim na ňu odpovedať, ale teda najprv sa sústreďme vôbec na tú definíciu toho, že čo odpustky sú. O nich a o ich získavaní hovorí kniha Enchiridion Indulgentiarum a jej prvé tri body, teda toho textu tejto knihe, znejú takto, ja ich zacitujem. Predpis 1. Odpustok je odpustenie časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Toto odpustenie za stanovených podmienok získava odpovedajúcim spôsobom disponovaný veriaci na príhovor cirkvi, ktorá ako služobnica diela vykúpenia právoplatne rozdáva a udeľuje z pokladu zadosťučinení Krista a svätých. Predpis 2. Odpustok je čiastočný alebo úplný podľa toho, či oslobodzuje čiastočne alebo úplne z časného trestu za hriechy. A predpis 3. Každý veriaci môže získavať čiastočné i úplné odpustky pre seba a môže ich získať pre zomrelých na spôsob príhovoru. Je teda zrejmé z tohto textu, že odpustky môžeme získať sami pre seba alebo pre zomrelých. Ale tou otázkou, ktorou som sa aj ja potrápil, je to, že prečo nemôžeme získať odpustky pre iných žijúcich. Ak teda hovoríme, že je to vyjadrenie príhovornej modlitby, veď tak, ako sa modlíme za zomrelých, sa môžeme modliť aj za živých. No ale nie je to také jednoduché a preto odpovedáme asi nejako takto, že odpustky môžeme získať len pre seba alebo pre zomrelých, a teda nie pre iných žijúcich, preto, lebo sú vždy spojené s pokáním. Ide o odpustenie časných trestov za hriechy, ktoré sme my sami oľutovali a za ktoré už konáme pokánie. To, že tieto odpustky môže získať len disponovaný veriaci, ako sa to píše aj v tom texte, ako to aj niekedy počúvame, vlastne znamená práve toto. Tá dispozícia je v skutočnosti túžba po odpustení, zmene, obrátení, nahradení škody a tak ďalej a tak ďalej. Ak túto túžbu pociťujem a prežívam a robím všetko preto, aby som ju naplnil, tak som disponovaný získať aj odpustky. U zomrelých, ktorí sú v stave očisťovania, sa práve táto realita vlastne predpokladá ako samozrejmosť. Určite túžia po Bohu a túžia po očistení. Už totiž vstúpili do večnosti, už sa stretli s Bohom a túžia po ňom, túžia byť pripravení stretnúť sa s ním. Ako to aj otec Peter pred chvíľou povedal z tej východnej tradície, že teda túžia dozrieť pre to plné spoločenstvo s Bohom. Lenže my toto nemôžeme 100% tvrdiť o nikom zo živých, pretože my nevidíme do srdca nikoho a nevieme, či naozaj túží robiť pokánie, či sú jeho slová o odpustení napríklad úprimné, či to všetko myslí vážne a podobne. Keby sme to jednoducho zhrnuli. Ak získavame odpustky pre seba, potvrdzujeme tým túžbu po odpustení a zmene hriešného života. Ak získavame odpustky pre zomrelých, ide o príhovornú modlitbu, ktorou vyprosujeme Božie milosrdenstvo v ich očisťovaní od trestov za spáchané hriechy. Aj pápež František pripomína, že práve odpustky nám umožňujú objaviť, že Božie milosrdenstvo je neobmedzené. Tie totiž súvisia nielen s tým vlastným odpustením našich hriechov, čo sa týka viny. Tá je nám odpustená pri konaní pokánia, najmä pri svätej spovede, ale najmä s následkom hriechu. Každý hriech nás totiž vzdialuje od Boha, oslabuje v nás túžbu po večnosti, po dobre a aj nás priputáva k stvoreným dobrám. Odpustky vlastne spôsobujú presný opak. Cirkev nimi obdarúva skutky lásky, ale aj iné skutky, napríklad vykonanie púte, návštevu svätých miest, modlitbu a vôbec každé dobro, ktoré kresťan robí. Ak nás cirkev povzbudzuje k tomu, aby sme konali dobro, nabáda nás tým k tomu, aby sme rástli v čnostiach a v láske. A tým sa uzdravujú rany, ktoré ostali v našom srdci po spáchanom hriechu. No a na záver, teda keď sme povedali, pre koho môžeme odpustky získať a čo to vlastne znamená, tak snáď treba pre úplnosť aj povedať, že odpustky získavame z pokladnice duchovných darov cirkvi. A práve preto ona, vlastne zastúpená rímskym biskupom, stanovuje, aký úkon alebo aký skutok je odpustkami obdarený. Teda inak povedané, čo treba vykonať, aby sme odpustky získali. A okrem tohto tzv. Odpustkového úkonu sa žiada splniť aj tri podmienky. Svätá spoveď, ktorá môže byť krátko predtým alebo potom, sväté príjmanie, najlepšie v ten istý deň, modlitba na úmysel svätého Otca, tam stačí Otčenáš, zdravas Mária a sláva Otcu. No a okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj k šednému. To je vlastne to vyjadrenie túžby po pokání, o ktorej som doteraz hovoril.
Skôr ako povieme o úkonoch, ktoré sú počas jubilá 2025 obdarované odpustkami, ešte posledná všeobecná otázka. O čoho sa vlastne odpustkami oslobodzujeme? V tej definícii to znie, že trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Ale ako to preložiť tak možno, že tak do praxe? Čo to v praxi znamená?
Ja by som trošku zalovil v pamäti. V piatok 27. marca v roku 2020 udelil pápež František pri zvláštnej modlitbe za postihnutých koronavírusom požehnanie Urbi et Orbi, ktoré bolo vtedy spojené so získaním úplných odpustkov. A pri tejto príležitosti don Pier Paolo Caspani, teológ a pedagóg v kňazskom seminári v Miláne, to aj vysvetlil. Keď počujeme takéto vyjadrenie, dočasný trest, hneď si pomyslíme na trest, ktorým Boh postihuje hriešníka, aby ho potrestal za spáchané zlo. Ale v skutočnosti tu ide o dočasný trest, ktorý znamená, že ostáva na našom správaní a v našich myšlienkach negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Teda negatívna stopa, akýsi neporiadok, protirečenie, nerovnováha, ktorú hriešne naše správanie v nás zanechalo, teda zlé zvyky, citový zmetok alebo nejaká slabosť vôle, náchylnosť na hriech. Táto negatívna stopa v nás, ale aj okolo nás, môže mať rozličné rozmery a pomyslíme len na tie nešťastia, ktoré isté pomýlené správanie, ako napríklad šikanovanie, násilie, egoistická uzavretosť alebo závislosti, vyvolávajú tam, kde žijú tí, čo sú za takéto správanie zodpovední. Tie negatívne stopy, ktoré sa často komplikujú a vytvárajú spletité a ťažké negatívne situácie. Takže je zrejmé, že aj potom, ako kajúci hriešnik prijal Božie odpustenie, táto negatívna stopa ostáva a dá sa napraviť. Je zrejmé, že aj potom, ako kajúci hriešnik prijal Božie odpustenie, táto negatívna stopa ostáva a dá sa napraviť, pokiaľ je to možné, vďaka ceste obrátenia. Nevyhnutnosť cesty pokánia aj po prijatí odpustenia neznamená znehodnotenie Božieho odpustenia, ktoré je vo chvíli, keď sa hriešnik zmieril s Bohom a s cirkvou, bezodplatné, úplné a bezvýhradné. Ale to Božie odpustenie sa stretá aj s konkrétnou situáciou hriešnika, s tou negatívnou stopou, ktorú hriech zanechal v ňom a okolo neho. Z oči v oči tejto situácii odpustenie aktivuje a umožňuje nevyhnutnú cestu, ktorú treba robiť, tú cestu obrátenia, vďaka ktorej sa hriešnik môže potom obnoviť ako ten, kto žije v láske. No a okrem úkonov modlitby, almužny a pôstu môže byť táto cesta pokánia vyjadrená aj napríklad trpezlivým znášaním životných skúšok. Nepodľahnuť pri skúškach zúfalstvu, ostať pri nich pripútaný k Bohu, ktorý nás nenecháva len tak na pospas, ktorý nám neposiela zlo, ale chce nás od neho oslobodiť. Chce zveriť sa Božiemu tajomstvu, aby sme našli v tomto vydaní sa zdroje, ako odolať. Teda to všetko, čo vytvára vlastne takú autentickú našu cestu obrátenia sa k láske, návratu k Bohu. Odpustky sú jedným zo spôsobov, ktorými chce cirkev nás podporiť v našej slabosti, odstrániť aj túto negatívnu stopu, ktorú hriechy v nás zanechali, a nielen v nás, ale aj vo svete, aby sme vlastne dokázali uskutočniť hlboké a účinné obrátenie a premenu nášho života na smerovanie na Boha. No a my môžeme doplniť, že sem už nepatrí iba nedokonalosť, ale aj všetko to, čo sme robili iba zo svojich vlastných síl, čo bolo zbytočné, vytvorené z domýšľavosti, všetko to, na čo sme tu na zemi boli príliš naviazaní. Dokonca človek sa musí očistiť aj z nevykonaných činov, či z neúplného naplnenia svojho poslania, ktoré Boh každému človeku vo väčšej či menšej miere dáva. A preto to aj tak aj vyznávame napríklad pri svätej omši, že sa zriekame hriechov, myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj tým, že sme zanedbali niečo dobré. Teda každý z nás až pri pohľade na Božiu tvár po smrti spozná, ako mohol byť jeho život rozvinutý a ako mohol byť plodný, keby urobil to, keby urobil hento. A príkladom nám môže byť hriešný a zlý človek, ktorý sa na konci života po zle prežitom živote obráti ku Kristovi. Jeho hriechy sú mu odpustené, ale takýto človek toho veľa dobrého neurobil. a mohol. Ani tým vlastne nenaplnil celkom svoje poslanie, ktoré mu Boh dal, hoci mal na to predpoklady, hoci mal dary, ktoré mu Boh dal a on ich vlastne nevyužil. Takže vlastne tie odpustky sú, dá sa povedať, že takým veľkým oslobodením, že je to niečo, čo nám dáva taký nový rozmer.
Povedzme ešte aj to, ktoré konkrétne úkony boli určené alebo stanovené pre jubilejný rok 2025 ako prostriedky, ktoré nám majú pomôcť premáhať našu slabosť.
V tej bule pápeža Františka, ktorú si čítal v úvode relácie, pápež napísal, že apoštolská penitenciária stanoví, ako možno získať odpustky. A ona to naozaj urobila a teda ustanovila, že v roku 2025 pre tento jubilejný rok sú odpustkami obdarené tieto skutky. Púť na posvetné jubilejné miesto, ako napríklad Bazilika svätého Petra vo Vatikáne alebo Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme. Zbožná návšteva svätého miesta, ako napríklad katedrála alebo Mariánska svätyňa. Účasť na ľudových misiách, duchovných cvičeniach alebo formačných stretnutiach. Konanie skutkov milosrdenstva, ako napríklad pomoc chudobným alebo chorým. Zdržiavanie sa márneho rozptýlenia a zbytočnej spotreby. Venovanie času dobrovoľníctvu alebo iným formám osobnej angažovanosti. Takže toto sú tie skutky, ktoré boli výslovne menované apoštolskou penitenciáriou. Cítime, že sú to tak trochu všeobecné, práve preto, aby každý z nás vlastne našiel v tom konkrétnom prostredí a adekvátne svojim možnostiam a prostriedkom, ktoré máme, ich naplnenie, ich realizáciu. Ale chcem teda ešte doplniť, že zároveň je stanovené aj to, že veriaci v jeden deň môžu získať iba jeden úplný odpustok. V deň, keď sa zúčastnia na eucharistickej adorácii a zároveň príjmu sviatosť zmierenia a eucharistiu, môžu získať dva úplné odpustky, pričom jeden z nich je určený práve pre duše v očistci. No a ak ide o získavanie odpustkov pre zomrelých, je stanovené, že odpustky pre duše v očistci možno získať modlitbou za zosnulých, almužnou alebo vykonaním iných skutkov milosrdenstva.
Tak vidíme, že aké je to taký znovu taký nejaký posun, nie v tom, že Svätý Otec tu niečo také nové až dáva. Hej, také sú to také na jednej strane také všeobecné, aby sme sa v tom vedeli nájsť a možno, že aj je to taká výzva, také pozvanie k angažovanosti, aby tie naše skutky nábožnosti vychádzali naozaj z úprimného srdca a aby to bolo veľmi niečo konkrétne, nielen modlitba, ale naozaj taký ten dotyk Božieho milosrdenstva a Božej lásky cez naše skutky lásky.
Dokonca napríklad oslovujúce je tamto, že zdržiavanie sa márneho rozpilenia a zbytočnej spotreby. Tam doslova cítime ten podpis pápeža Františka, ktorý hovorí veľa aj o ekológii, aj o tom, ako treba napríklad šetriť energiou, alebo zbytočne naozaj neplitvať materiálmi, ktoré nerastným bohatstvom a podobne. Takže naozaj je tu veľké novum v tom jubileu a cítiť, že celé to jubileum je poznačené vlastne tou osobou pápeža Františka, jeho pontifikátom.
A naše dve relácie o jubileu 2025 môžeme uzavrieť textom z buly Nádej nezahambuje pápeža Františka, kde píše: Nariaďujem, aby sa 24. decembra 2024 otvorila svätá brána Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, čím sa začne riadne jubileum. Nasledujúcu nedeľu 29. decembra 2024 otvorím svätú bránu svojej katedrály, Baziliky svätého Jána v Lateráne, ktorá 9. novembra tohto roku oslávi 1700. výročie svojho posvetenia. Následne 1. januára 2025 na liturgickú slávnosť Panny Márie Bohorodičky sa otvorí svätá brána pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore. Napokon sa v nedeľu 5. januára otvorí svätá brána pápežskej baziliky svätého Pavla za hradbami. Tieto posledné tri sväté brány sa zatvoria v nedeľu 28. decembra toho istého roku. Zároveň ustanovujem, že v nedeľu 29. decembra 2024 budú diecézni biskupy vo všetkých katedrálach a konkatedrálach sláviť Eucharistiu na slávnostné otvorenie jubilejného roka podľa rituálu, ktorý bude pripravený na túto príležitosť. Pri slávení v konkatedrálnom chráme môže biskupa zastúpiť jeden z jeho osobitne určených delegátov. Nech je putovanie do katedrály z niektorého chrámu vybraného per collectio znakom cesty nádeje, ktorá keď je osvetlená Božím slovom, spája veriacich. Počas tejto púte sa čítajú niektoré úryvky z tohto dokumentu a oznamujú sa ľudu jubilejné odpusky, ktoré možno získať podľa usmernení obsiahnutých v spomínanom rituáli pre slávenie jubilá v partikulárnych cirkvách. Počas svätého roka, ktorý sa v partikulárnych cirkvách skončí v nedeľu 28. decembra 2025, treba dbať na to, aby Boží ľud mohol s plnou účasťou prijať tak ohlasovanie nádeje v Božiu milosť, ako aj znamenia, ktoré potvrdzujú jej účinnosť. Riadne jubileum sa skončí zatvorením svätej brány pápežskej baziliky svätého Petra vo Vatikáne 6. januára 2026 na sviatok zjavenia Pána. Nech svetlo kresťanskej nádeje zasiahne každého človeka ako posolstvo Božej lásky adresované všetkým. Tak verím, že tieto dve uplynulé relácie sme vás, milí poslucháči, podnietili, aby sme sa dobre pripravovali na slávenie jubilejného roka. Za pozornosť tejto chvíli ďakujem našim liturgistom. Štefanovi Fábrimu, farárovi farnosti Žilina Závodie.
Ďakujem ti za pozvanie, otec Pavol, a prajem ti nielen teda pekný letný večer, ale aj požehnané prázdninové dni.
A Petrovi Staroštíkovi, dekanovi farárovi farnosti Banská Bystrica katedrála.
A ja ako vždy prajem všetkým pekný, požehnaný, pokojný večer.
A ja tebe, otec Peter, prajem, uži si teplo.
Ďakujem veľmi pekne.
Nuž a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Do počutia, pekný večer.
Do počutia.
Jubilejný rok 2025 má motto Pútnici nádeje. K duchovnej príprave pozýva monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
Prípravu my už vlastne robíme, to je rok modlitby. Modlitbou sa pripravujeme, no a potom je ďalšie, že budeme pútnikmi. A motto celého jubilejného roku, že sme pútnici nádeje. Lebo to, čo tomuto svetu dnes naozaj chýba, je nádej. Pre všetky tie udalosti, ktoré sa odohrávajú, ľudia strácajú nádej. A my máme byť pútnikmi nádeje. To znamená, že máme sa z toho miesta, či už kde bývame, alebo kde pracujeme, vydať sa na cestu. Predovšetkým to má byť, že ideme do chrámu, ideme do spoločenstva s ostatnými a odtiaľ vychádzame, aby sme sa zasa stali ohlasovateľmi Kristovej radosnej zvesti, aby sme sa stali misionármi.
Pripravujte sa na jubilejný rok v našej spoločnosti.